Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 7. januar, u vestima dana. Danas se slavi Božić po julijanskom kalendaru. Poruke mira vernicima uputili patrijarh Irinej i državni vrh Srbije. Pronađen deo aviona Erazije u Javanskom moru. Kubanske vlasti oslobodile grupu političkih zatvorenika. Turska se protivi kampanji da prizna genocid nad Jermenima, 1915. godine poručio Erdogan. U Srbiji najviše od minus 7 do 0 stepeni, u Beogradu minus 3. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako porodica Ranđelović iz Kragujevca priprema česnicu.
Mesec je česnica, stavljam drvo da rađa, voće da rađa, fasulj da bi rađala u njivama, kukuruz da bi rađa u njivama.
Predsednik Nikolić po drugi put baca rukavicu premijeru Vučiću. Nakon predloga konačnog rešenja Kosova sada najavljuje pretresanje službi bezbednosti. Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije.
Meni se čini da Nikolić sve više postaje glasnogovornik Putinovog orkestra ovde.
Kada je u Sarajevskom kantonalnom parlamentu pročitano kako su se nacionalno izjasnila trojica poslanika, kako bi imali bolju prođu za izbor u federalni parlament, pukla još jedna bruka koja je pokazala sav apsurd BH izbornog sistema.
Bjelak Nermin, Srbin. Pleho Haris, Srbin. Smajić Rasim, Srbin.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas je po julijanskom kalendaru Božić. U 9 sati počela je sveta arhijereska liturgija u Sabornoj crkvi u Beogradu, koju služi poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej. Patrijarh je u Božićnoj poslanici između ostalog poručio
da u miru i ljubavi sa Bogom i ljudima proslavite Božić, pozdravljajući jedne druge radostnim i drevnim pozdravom. Mir Božji Hristos se rodi. Blagoslovena nova 2015. godina.
Sinoć su po pravoslavnim običajima zapaljeni badnjaci. Državni vrh Srbije čestitao je praznik pripadnicima crkve i vernicima. Predsednik Tomislav Nikolić poželeo građanima da badnji dan i Božić, ali i celu godinu provedu u miru, radosti i zdravlju.
Naša želja da živimo bolje, naš trud da živimo bolje, jednog dana moraju da budu uslišeni. Ti dani to su oni koji su pred nama. To je 2015. godina.
U centru Beograda na Trgu Republike biće danas u podne lomljena česnica. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga i premijer Isa Mustafa čestitali su Božić pravoslavnim vernicima i svim građanima Kosova. Predsjednica i premijer posjetiće danas manastir Visoki Dečani. Aktivisti pokreta Samoopredeljenje u Đakovici sprečili su juče grupu raseljenih Srba da Božić proslave u pravoslavnoj crkvi u centru tog grada. Na Cetinju su kao i ranijih godina badnjaci nalagani na dva mesta ispred dvorca kralja Nikole u organizaciji Crnogorske pravoslavne crkve, a ispred Cetinskog manastira u organizaciji Srpske pravoslavne crkve. Mitropoliti obe crkve Mihailo i Amfilohije sa svečanosti nalaganja badnjaka poslali su poruke mira, ali i poruke međusobne netrpeljivosti dve crkve. Državni vrh Hrvatske, uključujući predsjednika Ivu Josipovića i premijera Zorana Milanovića, prisustvovao je juče proslavi Božića u organizaciji Srpskog nacionalnog vijeća. Vlada Kosova izvanično je obavestila predstavnike Evropske unije o nezakonitom uplitanju vlasti Srbije na Kosovu, koje se do sada manifestovalo kroz imenovanje privremenih veća srpskih vlasti u opštinama na Kosovu, saopšteno je u Prištini. U prvim danima ove godine nastavljen je pad cene goriva, od 10 do 62% su pojeftinili i neki lekovi. Demokratska stranka Srbije, Pokret Dveri i grupa intelektualaca potpisat će 8. januara programsku deklaraciju koja će sadržati principe za početak zajedničkog političkog delovanja novog opozicionog saveza. Istražitelji su saopštili da su pronašli rep aviona Erazije koji je pao u Javansko more i odneo preko 160 života. Očekuje se da će u tom delu aviona biti pronađena crna kutija. U Afganistanu u dva odvojena napada ubijeno 7 ljudi, uključujući jednog sudiju sa 2 dece, saopštili policijski zvaničnici. Napadi su se dogodili u istočnom delu Dželalabada i u severnoj provinciji Baglan. Britanski premijer David Cameron iskoristit će današnje posetu nemačke kancelarke Angele Merkel da brani svoj plan o ponovnom razmatranju odnosa Velike Britanije i Evropske unije, posebno u oblasti imigracije, saopšteno je u Londonu. Kubanske vlasti oslobodile su nekoliko političkih zatvorenika, kao što su to SAD zatražile. Kao deo početak diplomatskog približavanja dve države, saopštio je State Department. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da će se Turska aktivno protiviti kampanji da zemlja prizna genocid na Jermenima 1915. godine, čija će stogodišnjica biti obeležena u aprilu. Severna Koreja udvostručila je od 2013. svoju hakersku vojsku, koja sada broji 6000 ljudi, saopšteno je u Seulu. Kako tvrde zvaničici iz Seula, cilj severnog suseda je da fizički i psihološki parališe Južnu Koreju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pravoslavni vernici u Srbiji danas obeležavaju Božić, praznik Hristovog rođenja, liturgijama u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve i tradicionalnim porodičnim okupljanjem za božićnom trpezom. Branko Vučković je posjetio tim povodom kragujevačku porodicu Ranđelović.
Božić je jedan od najvećih hrišćanskih praznika koji se proslavlja svečano i radosno uz želju da božanska ljubav ispuni srca hrišćana i donese mir i spokoj u svetu. Zbog toga Božić i poruke koje nosi predstavljaju praznik nade, koja je preko potrebna kategorija savremenom svetu i ima znatno širu društvenu ulogu u svetu opterećenom mržnjom, sukobima i ratovima, kaže Zoran Vrbaški, sveštenik Saborne crkve u Kragujevcu.
Ovaj praznik nas uči da sve što činimo, ako u slavu Božiju činimo, to donosi istinski mir, unosi preko potreban mir u današnjem svetu koji je pun ratova, ratova pre svega u nama samima. Nema dana od nakon Drugog svjetskog rata pa do danas da negdje nije bilo stradanja, oružanih sukoba, što smo svedoci naročito u posljednje vrijeme.
Pored odlaska u crkvu i molitvi, proslava Božića u Srbiji podrazumeva i obilje slanih jela, poslastica i pića posle višenedeljnog posta, što simbolizuje bogatstvo tokom cele godine, a brojni prastari običaji neguju se i danas u nešto izmenjenom obliku prilagođeni savremenim uslovima života. Kragujevčani Milijana i Staniša Ranđelović proslavljaju Božić kao praznik porodičnog okupljanja na tradicionalan način, unošenjem u kuću badnjaka na badnji dan i pečenice na Božić.
Prase se peče i onda kad se ispeče prase, donosi se iza vrata, se vertikalno stavi. Dolazi vrijeme kad i mi moramo to da prihvatimo i prihvatili smo. Deca se razišla koje gde je. Sin se oženio, ćerka se udala. Svaki svoju porodicu ima i tako.
Njegova supruga Milijana po tradiciji i u ovim kriznim vremenima sprema raznovrsna jela za božićni ručak na koji dolaze svi članovi porodice.
Sprema se, ne znam, pečenje, ne znam, piktije, podvarak sa nekim mesom, sa predjelom, slatkiše, svašta nešto. Mesi se česnica, saljam kukuruz, pasulj, paru, drvo, tako te neke naše stare običaje. Drvo da rađa, voće da rađa, pasulj da bi rađala u njivama, kukuruz da bi rađa u njivama i košta kako nađe kad se lome taj kolač, onda se košta nađe, para se stavi tako.
Iako se raduje Božiću i porodičnom okupljanju, naša sagovornica sa setom govori o prošlim vremenima, kada se Božić proslavljao sa mnogo više duhovne radosti i mnogo manje materijalnih briga koje opterećuju današnje mlade generacije. Zbog toga nam valjda mladi imaju sve manje vere u sebi i polako zaboravljaju ove lepe običaje, kaže Milijana.
Na kraju krajeva i svi smo neki stari ostali, pa već počelo to malo i da se zaboravlja. Te neke naše tradicije, ali to je nekad bilo mnogo lepo i mnogo smo se radovali. Današnja deca ne znaju za to. Zato što ih nisu, prvo, roditelji ih nisu uputili u te neke stvari. Znaju delimično, ali ne znaju da se raduju kao što smo se mi neka generacija radovala.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Toliko o prazniku koji danas slavi deo hrišćanskih vernika. Prelazimo na druge teme.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sve češće otvara teme koje bi se mogle tumačiti kao bacanje rukavice premijeru Aleksandru Vučiću. Posle neiscrpne teme Kosova na red su došle službe bezbednosti. Da li se iza svega ovoga krije nešto ozbiljnije od običnog političkog prepucavanja? Ljudmila Cvetković.
Tomislav Nikolić ne propušta priliku da prozove Aleksandra Vučića. Kao poslednji u nizu aduta izvukao je službe bezbednosti pa je najavio da će jedan od prvih poslova u 2015. biti proveravanje sastava Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, jer je predsednik države izgleda zaključio da je premijer preokupiran poslovima i da bi to moglo da se odrazi na rad ovog biroa. Centar za evroatlantske studije saopštio je da je sasvim nejasno šta predsjednik želi da proverava i šta bi tačno da menja i zašto, s obzirom da je sastav biroa poznat. Direktorka CESA Jelena Milić objašnjava šta je za njih zabrinjavajuće.
Pre svega činjenica da je on vrlo paušalno izneo situaciju u jednoj vrlo bitnoj oblasti društvenog života kao što je sistem bezbednosti, a onda još paušalnije, još neodređenije dao preporuke koje su vrlo nejasne i ostavljaju dosta povoda za sumnju da je u pitanju nastavak onoga što SNS intenzivno radio, to koje je prvi put došao i formirao vladu, dakle, a to je intenziviranje partijske kontrole nad sistemom bezbednosti umjesto jačanja mehanizama demokratske kontrole.
Biro radi, ali istina je da je Aleksandar Vučić preuzimanjem funkcije predsjednika vlade preuzeo mnogo više poslova nego što imao do tada kao potpredsjednik i ministar odbrane. Mislim da sada treba proveriti sastav biroa za koordinaciju službi bezbednosti. To je jedan od prvih poslova iduće godine koji ćemo zajednički da radimo, rekao je Nikolić u jednom televizijskom intervju. Dalje je objasnio da postoji manjkavost vezana za to ko odlučuje da li je dozvoljeno prisluškivanje, praćenje, kao i da to mora da bude rešavano isključivo u najvišem sudu. Ranije je uvek bilo važno ko je na čelu službe državne bezbednosti, uvek su se sve stranke na vlasti trudile da postave svoje ljude, kaže Zoran Mijatović, bivši zamenik načelnika državne bezbednosti Srbije, ali da je danas mnogo važnije ko će biti na čelu biroa.
Zbog toga što onaj koji je na čelu biroa raspolaže svim informacijama, ne samo informacijama koje raspolaže služba državne bezbednosti, nego i informacijama kojima raspolaže vojna obaveštena služba i druge službe koje se bave pitanjima bezbednosti, uključujući i raniji SID. Zbog toga je danas mnogo važno ko sedi na ključnoj funkciji u birovu.
Pre nego što je pokrenuo pitanje funkcionisanja biroa za koordinaciju službama bezbednosti, Nikolić je temom Kosova na neki način prozvao Vučića. Da li na to treba da gledamo kao na političko prepucavanje između Nikolića i Vučića, iako će obojica tvrditi da među njima nema nikakvih sukoba ili je reč o nečemu ozbiljnijem? Jelena Milić iz CEASA kaže da tu postoje dve škole mišljenja. Po jednoj...
Da, Tomislav Nikolić na taj način ucenjuje Vučića, međutim, ja se plašim da je u pitanju nešto drugo. Meni se čini da Nikolić sve više postaje glasnogovornik Putinovog orkestra ovde, jer je Moskva vrlo burno reagovala na sve promjene u reformi sistema bezbednosti, ne promjene u reformi, pre svega uspostavljanju i jačanju bilateralne saradnje sa zapadnim partnerima i sa EU. Sjetite se da je najveći prst u oko bila serija bilateralnih sporazuma sa EU i sa NATO o protokolu o čuvanju i razmeni tajnih podataka. Mislim da je ovo sada i prst u oko vlade Srbije koja treba vrlo skoro da potvrdi individualni akcioni plan partnerstva između Srbije i NATO.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U 14. minutu emisije podsjećamo na vesti dana. Danas se slavi Božić po julijanskom kalendaru, poruke mira vernicima uputili Patrijarh Irinej i državni vrh Srbije. Pronađen deo aviona Erazije u Javanskom moru. Kubanske vlasti oslobodile grupu političkih zatvorenika. Turska se protivi najavljenoj kampanji da prizna genocid na Jermenima 1915. godine, poručuje Erdogan. U Srbiji najviše od minus 7 do 0 stepeni, u Beogradu minus 3.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U U nastavku dve priče iz susedstva koje pokazuju da su božićne poruke mira i tolerancije sa početka ove emisije praznične želje još uvijek daleko od stvarnosti koja se u ovom regionu opterećenom nasljeđem iz 90-ih živi dan danas. Priština i Sarajevo.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Kosova obavestila je u ponedjeljak Evropsku uniju da Srbija nastavlja da ilegalno interveniše na Kosovu i tako krši briselski sporazum o normalizaciji odnosa. Do ovoga je došlo nakon što je vlada Srbije krajem decembra imenovala predsjednike i članove privremenih organa u opštinama na Kosovu, iako je rukovodstvo svih kosovskih opština izabrano na posljednjim lokalnim izborima. Amra Zajneli iz Prištine i Branka Trivić iz Beograda.
Vlada Kosova smatra da su ove akcije Srbije u potpunosti i destruktivne, a koje za cilj imaju rušenje mnogih dostignuća iz procesa briselskog sporazuma o normalizaciji međudržavnih odnosa Kosova i Srbije, a ugrožavaju i mir i stabilnost u regionu, navodi se u saopštenju vlade. Ministarka za dijalog Edita Tahiri zatražila je od Evropske unije da poduzme sve mere kako bi zaustavila Srbiju da interveniše na Kosovu s paralelnim strukturama, dodajući da Srbija i dalje drži svoje paralelne strukture na severu Kosova. Tahiri je podsjetila da je vlada Srbije ranije usvojila odluku na osnovu koje je Aleksandar Spirić imenovan za predsjednika takozvanog privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica. Za predsjednika privremenog organa u Zvečanu imenovan je Vučina Janković, u Leposaviću Dragan Jablanović, u Zubinom Potoku Stevan Vulović, a svi oni osim Spirića izabrani su za gradonačelnike na kosovskim izborima 3. novembra 2013. godine. Spirić, inače, je pored funkcije koju mu je dodelala vlada Srbije, obavlja i funkciju zamenika gradonačelnika Severne Mitrovice Gorana Rakića, izabranim na kosovskim izborima. Gospodin Spiriću, to znači da imate dve pozicije?
Ne, zapravo, jer se čuje da status Severne opštine Kosovska Mitrovica nije u punom kapacitetu. Što se tiče samih organa i opština Kosovske opštine koji su po Ustavu i Zakonu Republike Srbije po rezoluciji 1244 zagarantovane, još uvijek oko njih i o njima se nije razgovaralo nigde.
Da li to znači da na severu sada funkcionišu i privremeni organa pri vladi Srbije i Kosovska opština Severna Mitrovica?
Donosimo svi zajedno, jedinstveno, sve zarad interesa građana koji žive na prostoru Kosovske Mitrovice. Dakle, nema nikakvog pluralizma, niti bilo kakve podele među nama. Upravo i ja i gradonačelnik isključivo radimo za građane koji žive na prostoru našeg grada.
A Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo u Skupštini Srbije, kaže da u ovom slučaju Priština ne poštuje briselski sporazum.
U pitanju je nepoštovanje dogovora od strane Prištine. Ne može se realizovati samo jedan deo dogovora da Srbi izađu na lokalne izbore, a onda drugi deo dogovora koji kaže formiranje zajednice srpskih opština da se ostane bez toga. To je rešenje u paketu. I dok god se ne završi formiranje zajednice srpskih opština, ne može se očekivati drugačije rešenje.
Na osnovu koalicionog sporazuma Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza Kosova i Srpske liste, zajednica srpskih opština treba da bude uspostavljena najkasnije do maja mjeseca. Analitičari na Kosovu smatraju da će ovo pitanje biti na dnevnom redu na predstojećoj rundi dijaloga zakazanoj za 9. februar. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Šta je nateralo ili bolje reći inspirisalo poslanike u Sarajevskoj kantonalnoj skupštini, Harisa, Rasima i Nermina, da se izjasne kao Srbi, čućete od Aide Đugum i njenih sagovornika.
Bjelak Nermin, Srbin. Pleho Haris, Srbin. Smajić Rasim, Srbin.
Nermin Bjelak, Haris Pleho i Rasim Smajić u Skupštini kantona Sarajevo djelovat će kao poslanici iz reda srpskog naroda. Ali neće moći da budu birani za rukovodstvo Skupštine, niti mogu biti delegirani iz ove Skupštine na viši federalni nivo u Dom naroda ovog entiteta. Nakon odluke Centralne izborne komisije BiH i poslanici Skupštine kantona Sarajevo su odlučili.
Zastupnici ostaju da rade u klubovima naroda po izjašnjenju u izbornom ciklusu 2014-2018. bez pasivnog biračkog prava u procesima u kojima je etnička opredjeljenost relevantna.
Zaključak je predložio poslanik Mirsad Pinđo. Na ovu odluku Nermin Bjelak je ovako reagovao.
Ja ne želim da budem zastupnik drugog reda u Skupštini kantona Sarajeva. To je znači da može biti pola trudan, pola da ne budeš trudan. Tražimo svoja prava, prava kao Srbina, po nacionalnom izjašnjenju ja sam Srbin, po vjerskom ja sam musliman, čitam i pišem bosanskim jezikom.
Haris Pleho smatra da je Skupština kantona Sarajevo demonstrirala silu politike, jer kako kaže ni Skupština kantona Sarajevo, ani Centralna izborna komisija BiH ne mogu određivati ničija prava, a posebno nekome dati polovično pravo.
Gledajte, glavna percepcija se stavila da ja uvijek svoja prava tražim da bi bio kao navodno Srbin. Ja nisam Srbin. Činjenica je da sam ja, jel, musliman, Haris Pleho, moja porodica, moj korijen, ali je činjenica ono što sam u uvodu svog govora kazao, moje izjašnjavanje na obrascu CIK-a je samo ukazivanje, dakle, kakav imamo izborni zakon.
Haris, Rasim i Nermin su se na lokalnim izborima 2012. godine izjasnili kao pripadnici ostalih. Upravo ovaj njihov slučaj na najbolji način pokazuje promašenost koncepta etničke reprezentacije, stav je publiciste i književnika Emira Imamovića.
Ljudi su uradili nešto što je njihovo elementarno ljudsko pravo. Neko može 2 godine biti Srbin, 4 godine Hrvat, 5 godina Japanac, 22 godine Norvežanin, kako god mu je volja. Dok je bilo moguće naprosto je materializirati pripadnost određenoj naciji, ljudi su to radili. Sad kad se pojavio prostor da se malo pređe u drugu, a nastavi materializirati svoj odabir, ljudi su nastavili to da radi. Dakle, da mi nema ovakav sistem, ljudima ne bi palo na pamet da ga zloupotrebljavaju. A on im je tu mogućnost dao.
U Bosni i Hercegovini je odavno sve moguće, pa i mijenjanje nacionalnih dresova u podijeljenom BH društvu pokazuje da je politika postala isključivo biznis. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Do 2015. godina biće godina otpuštanja. Vlasti su za ovu godinu najavile ozbiljna rezanja u javnom sektoru, na šta Srbiju između ostalog obavezuje i dogovor sa MMF-om. Sudeći prema izjavama zvaničnika i procenama stručnih tela poput Fiskalnog saveta, bez posla bi do kraja godine moglo da ostane i do 27.000 ljudi. Ipak preciznih podataka nema, jer su najave otpuštanja došle pre izrade plana i procena o tome gde su viškovi, a gde manjkovi u javnom sektoru. Ognjen Zorić.
Verujte mi, nije nikada bilo ovako napeto. Naši ljudi rade veoma težak posao i na ivici su. Rade na ivici žileta. Znači, ljudi su toliko ogorčeni da ja nemam reći da vam to objasnim.
Rekao nam je Milan Đorđević, predsjednik sindikata Elektroprivrede Srbije. Sa njim razgovaramo u danima u kojima je, za tekuću godinu, najavljeno drastično smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru i javnim preduzećima, a EPS se pominje kao kompanija iz koje će otići najveći broj ljudi, kako se može pročitati u medijima, i do 17.000.
Sasvim očigledno, 2015. godine će biti jedna izuzetno teška godina.
Ukazuje i predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisa Vorbović. Do kraja godine bi, naime, prema budžetu, bez posla trebalo da ostane 5% zaposlenih u javnom sektoru.
Gledano, realno, postoji mogućnost, a zavisi kako će se odvijati i kojim tempom, ali da u narednoj godini samo ponovo iz realnog sektora nekoliko desetina hiljada radnika ostane bez posla.
Sudeći prema različitim procenama zvaničnika i stručnih tela, javni sektor bi u 2015. godini trebalo da napusti između 10 i 27.000 radnika, što prirodnim odlivom, odnosno odlaskom u penziju, što otpuštanjima. U Nacionalnoj službi za zapošljavanje očekuju da će im se na evidenciju prijaviti oko 20.000 novih ljudi. Koliko će tačno radnika ostati bez posla, veoma je teško međutim reći, ukazuje ekonomski novinar, urednik nedeljnika NIN, Milan Ćulibrk.
Neverovatno je, ali istinito da Srbija već 20 i kusur godina zna da ima višak u javnom sektoru, ali još nije uspjela prebroj koliko stvarno ima zaposlenih u državnim službama, u javnim institucijama, brojnim agencijama. Mi nismo uspjeli da prebrojimo čak ni agencije, a kamoli ljude koliko radi za državu i na ovaj ili onaj način zavisi od poreskih obveznika. Baš u NIN-u pravili neku analizu i ustanovili smo da i ove godine, iako je na snazi odluka o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, povećan broj zaposlenih koji su na teretu budžeta. Dakle, za nekih 4000 ljudi, što je zaista fascinantno ako imate u vidu da je bila na snazi odredba o zabrani zapošljavanja. Zamislite šta bi se tek moglo desiti da toga nije bilo.
Iako tvrde da plan imaju, od zvaničnika nismo čuli detalje o tome kako će otpuštanje biti sprovedeno, niti o kom se broju ljudi radi. Tako je premijer Aleksandar Vučić, pored koga je na završnoj konferenciji o radu vlade stajao i ministar financija Dušan Vujović, na konkretno novinarsko pitanje, da li je to 27.000 ljudi kako se spekuliše, odgovorio.
Pa ne znam kako je, pa znam, ali od tih 27.000 o kojima govorite, sam Pavle Petrović vam rekao između 15 i 20.000 će biti u penziju, što znači da je u pitanju 7.000. A sada sačekamo i to, da vidimo, to su malo drugačiji brojevi. 27.000 je na nivou konsolidovane države, ali je li tako Vujović, to nije naša administracija. Pa to treba da vidimo koliko ima po lokalnim samoupravama i tako dalje.
Javni sektor Srbije već dugo prati epitet glomaznog, preskupog i pre svega neefikasnog, a uvođenje reda, počevši od prebrojavanja zaposlenih preko čišćenja od partijskih kadrova do smanjenja broja zaposlenih i povećanja efikasnosti, obećava se iz godine u godinu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14
časova. Jedna priča iz svetske kinematografije. 22. februara u Hollywoodu bit će poznati dobitnici Oscara. Polovinom ovog meseca znaćemo ko su nominovani za tu prestižnu filmsku nagradu. Ruski kandidat za ovogodišnju nagradu Američke filmske akademije je mračna priča o beznadnežnoj i patetičnoj borbi pojedinca sa svemoćnom i nemarnom državom. Jasna Vukićević.
U filmu Leviatan, pijani mehaničar iz dalekog sjevernog ruskog gradića se sukobljava sa pijanim pohlepnim gradonačelnikom koji je odlučan u namjeri da oduzme njegovu zemlju kako bi na njoj izgradio vilu. Gradonačelnik prezrivo naziva svoje sugrađane insektima i u napadu poštenja podmazanog votkom izjavljuje: vi nikada niste imali nikakva prava, vi ih nemate i nikada ih nećete imati. Stoga će se mnogi začutiti što je ruska vlada platila oko 35% ovog filma i što ga je nominovala kao ruskog kandidata za ovogodišnjeg Oscara u kategoriji za najbolji strani film. Ovo će nas još više začuditi kada se sjetimo da je ruski ministar kulture Vladimir Medinski izjavio da vlada neće osigurati sredstva onim umjetnicima koji ne samo da kritikuju, već i ocrnjuju izabranu vlast. Teško je znati o čemu razmišljaju ruski zvaničnici u ovom slučaju. Je li se Leviatan provukao kroz pukotine zato što najviši dužnosnici poput Medinskog nisu primijetili njegov prikriveni kritički stav prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu? Ili se Kremlj možda nada da će PR osvajanjem obezbijediti međunarodno priznate nagrade za film koji je pregledao relativno mali broj gledalaca? Odgovor ćemo dobiti kada utvrdimo koliko dugo će se ovaj film prikazivati u kinima u samoj Rusiji. Nagrađivani reditelj Andrej Zvijagincev, koji je režirao Leviatan, kaže da je i njega iznenadila podrška ruske vlade. Naše shvatanje onoga što je patriotsko, nažalost, razlikuje se od mišljenja Ministarstva kulture, rekao Zvijagincev za Radio Slobodna Evropa. Sve ovo je univerzalno. Ovo je priča o čovjeku na zemlji koji se mora nositi sa nečim bezdušnim i nečim mehaničkim, kaže Zvijagincev. To se dešava svugdje, uključujući i Rusiju. Uvijek. Ja govorim o svojoj državi zato što živim ovdje. Sebe smatram Rusom koji je ukorijenjen ovdje i koji zna na neki svoj način kako izgleda život u Rusiji.
Ruski mir.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Na današnji dan 1943. godine umro je naučnik i pronalazač Nikola Tesla, jedan od najvećih umova u istoriji. Njegovim izumima u mnogo čemu postavljen je pravac naučno-tehničkog razvoja u 20. veku. Bez njegovih izuma savremena civilizacija imala bi drugačiji izgled, moglo bi se reći bila bi mračnija. Patentirao je oko 700 pronalazaka. Povodom 100-godišnjice njegovog rođenja 1956. godine jedinica za merenje visokog napona dobila je Teslino ime, kojima je nazvana i jedinica jačine magnetnog polja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I vest koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju, najmanje 30 ljudi je poginulo jutros u Sani, glavnom gradu Jemena, kada je jedna bombašica, samoubica, detonirala svoj minibus pored kapije Policijske akademije kraj koje su se skupljali kadeti. Podsećamo na vesti dana. Danas se slavi Božić po julijanskom kalendaru, pronađen deo aviona Erazije u Javanskom moru, kubanske vlasti oslobodile grupu političkih zatvorenika, Turska se protivi najavljenoj kampanji da prizna genocid na Jermenima 1915. godine, u Srbiji najviše od -7 do 0 stepeni, u Beogradu najviše -3.